matičnim centrima. Tako da se onda to vidi koji su to centri. Na jednoj strani Sarajevo, na drugoj Mostar, na trećoj Banja Luka. Ali ovako, gledajući sada iz ove perspektive što se je događalo, nema humanog preseljenja. Humano preseljenje je samo na jedan blagi način rečeno da je to u stvari genocid.
Did you hear those discussions?
Da li ste čuli razgovore, rasprave o humanom preseljenju stanovništva? Da li ste vi to osobno čuli i da li ste čuli da predsjednik Tuđman osobno koristi taj izraz u razgovorima s Darijom Kordićem, s Matom Bobanom, Antom Valentom, Ignacom Koštromanom i drugim ličnostima iz Herceg Bosne?
Da, jer kad je Tuđman upravo s ovom gospodom koje ste spomenuli spominjao humano preseljenje, on je rekao u njegovom obrazloženju, to je zbog toga da ljudi ne bi patili, da prestanu ubijanja, da prestanu razaranja, da se ljudima omogući da si sami rješavaju problem, da mijenjaju kuće jedni s drugima, ali da prestane u stvari rat. A to je opet vodilo u podjelu.
Gospodine Mesiću, htio bih da svratite pozornost na stvaranje Herceg Bosne koja je proglašena 18.11.1991. godine. Da li ste imali priliku vidjeti izvatke iz Narodnog lista ili i drugih odluka Herceg Bosne, čime se izvršna vlast daje HVO-u u općinama gdje se nalazi?
Da, ja sam nekako došao do upravo tih odluka o kojem govorite. Te odluke su otprilike bile sročene tako da se ukida legalno izabrana vlast na prethodnim izborima u gradovima i općinama i da se uvode povjerenici koje postavlja HVO. Ja sam pitao Matu Bobana, najodgovornijeg čovjeka u to vrijeme u Bosni i Hercegovini sa strane Hrvata, da to nije legitimno, da nije legalno, da ne može HVO ukidati legalno izabrane organe, nego bi eventualno legalno izabrani organi mogli osnivati nekakve institucije koje mogu pomoći boljoj obrani Bosne i Hercegovine. Tamo se jasno nikad nije govorilo u tim odlukama o Bosni i Hercegovini, govorilo se o hrvatskim prostorima. I rekao sam tko ih je naveo na to da naprave takve odluke koje su pučističke, koje nisu legalne, ni legitimne. Rekao je, čuj, to su radili najbolji pravnici, tu su bili angažirani Vice Vuković, pravnik iz Zagreba, sveučilišni profesor Smiljko Sokol, i što se tiče formulacija, što se tiče pravne utemeljenosti, to je sve rađeno lege artis i budi bez brige, tu mi nećemo pogriješiti. Budući da nisam bio zadovoljan s tim odgovorom, ja sam pitao predsjednika Tuđmana da li on vidio odluke koje ovi donose dole u Hercegovini. On kaže da je informiran. Ja sam mu ponovio o čemu se radi, u čemu je problem. Problem je da nelegalni organi smjenjuju legalno izabrane organe. I on mi je rekao da se on sa mnom slaže. Ja sam poslije pokušao saznati, kad se on već sa mnom slaže, da li će doći do kakvih promjena. Međutim, nikad do nikakvih promjena nije došlo. Doduše, zbog određenih akcija koje su išle od zastupnika Vice Vukojevića, koji je kod mene sjedio u parlamentu, ja sam nekoliko puta inzistirao da se njegov status riješi, jer on je bio jedan od tih medijatora u Bosni i Hercegovini. Tuđman mi je rekao, pusti, što se Bosne tiče, sve te civilne poslove radi Vice Vukojević, a vojne Gojko Šušak, ministar obrane Republike Hrvatske.
Posljedica tih odluka koje ste vidjeli, gospodine Mesiću, je bila što u odnosu na granicu između Bosne i Hrvatske? Da li je ona postojala ili je prestala postojati, po vašem mišljenju?
Ja ne znam da li je ta granica i sada dovoljno uspješno uspostavljena. Naime, ona jedno vrijeme uopće nije postojala. To je bila jedna otvorena granica, a privredno nama je to jako štetilo. Međutim, u tim dijelovima gdje su bili pod kontrolom HVO-a, Hrvatskog vijeća obrane, uspostavljena je i naša valuta, a možemo reći i čitav pravni sustav koji je čitav jedna replika hrvatskog pravnog sustava. Tako da se tamo granica mogla prelaziti bez ikakvih formalnosti. Ta granica nije postojala. Sada, koliko čujem, se uspostavlja, ali ne znam pravo stanje.
Gospodine Mesiću, kada ste razgovarali s gospodinom Bobanom o puču, kako ste vi to nazvali, je li se gospodin Tuđman složio s tim da se ljudi koji su iz HVO-a stave pod nadležnost legalno izabranih organa u Bosni i Hercegovini, odnosno Hercegovini?
Moram reći da je predsjednik Tuđman prihvatio moje mišljenje i rekao je da sam ja u pravu, ali da se više ne miješam u bosanske prilike, da će to raditi drugi ljudi.
Would it be fair to say...
Da li bi bilo točno reći, po vašem mišljenju, gospodine Mesić, da su vođe Herceg Bosne dobivali politička uputstva i smjernice od političkih vođa iz Hrvatske?
Pa ja mislim da tu mogu sa sigurnošću tvrditi da je Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine bila pod sasvim pod totalnim utjecajem vrha HDZ-a iz Zagreba, jer sve što je trebalo donijeti odluke u okvirima HDZ-a Bosne i Hercegovine prethodno je moralo biti utvrđeno u Zagrebu. I kogod je promatrao malo program Hrvatske televizije onog vremena, mogao je vidjeti da su svakih nekoliko dana dolazili predstavnici HDZ-a u Zagreb, predsjedniku HDZ-a Hrvatske. Nakon nekog vremena, kad je formirana Hrvatska Republika Herceg Bosna, onda su dolazili predstavnici Hrvatske Republike Herceg Bosne, ali opet isti ljudi. I na kraju, sada kad više nema Hrvatske Republike Herceg Bosne formalno, sada dolaze predstavnici hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine u Zagreb po instrukcije. Ja dozvoljavam da je na tim razgovorima moguće da postoji borba mišljenja, ali pošto na njima ne sudjelujem, a znam kako je prije bilo, pretpostavljam da se dolazilo samo po instrukcije.
Mesi Mesić.
Gospodine Mesić, pitat ću vas sada nešto u vezi onog vremena kada je uspostavljena Herceg Bosna u Bosni i Hercegovini. Vi ste prilikom svjedočenja rekli da ste vidjeli neke od vođa iz tog entiteta, a to su bili Mate Boban, Valenta, Koštroman i drugi, koji su došli u Zagreb, oprostite, koji su došli u Hrvatsku i sastali se s predsjednikom Tuđmanom. Gdje su se oni sastajali s njim?
Pa svi koji dolaze u Zagreb, koji dolazi predsjedniku Tuđmanu, sastaju se s njim u njegove predsjedničkoj palači, u predsjedničkim dvorima. To je uvijek tako.
Da li bi ti sastanci između predsjednika Tuđmana i ljudi koji sam upravo spomenuo, Boban, Kordić, Valenta i Koštroman i drugi, da li su oni negdje zavedeni u zapisnik u koji se čuvao u predsjedničkim dvorima?
Pa ja mogu opisati tu tehnologiju održavanja sastanaka. Naime, uvijek je svaki sastanak sniman. Prvo, svaki sastanak je unaprijed zabilježen u tajništvu, predsjednikovom tajništvu, a onda se svaki sastanak snima na kasetu, a i predsjednik Tuđman uredno i sam pravi pribilješke o važnijim sastancima, o sadržaju važnijih sastanaka. Ali mi smo uvijek upozoravani bili da se snima i da svatko tko uzima riječ kaže tko je, tako da onaj koji kasnije sastavlja zapisnik zna tko je govorio.
Now, is it,
Za vrijeme jednog ili više sastanaka, da li ste čuli da je predsjednik Tuđman rekao ono što držimo oružjem bit će naše?
Da, ja sam to rekao na nekoliko tih razgovora. Jasno, bilo je i riječi o tome na kom prostoru se sve nalaze snage, hrvatske snage. Ali da li je predsjednik mislio da će to biti Hrvatska ili da će to biti hrvatski prostori, ne znam, u Bosni i Hercegovini, o tom nije bio nikakav analitički pristup. On je samo konstatirao bit će naše, ali što je s tim mislio, ja stvarno ne znam.
And did you hear those?
Da li ste čuli da je predsjednik Tuđman te riječi odgovorio vođama Herceg Bosne u kontekstu pregovora Vance-Owenovog mirovnog plana?
Pa upravo u to vrijeme se o tome i razgovaralo, jer onda dolazi do tih razgraničenja, a prijedlog je bio upravo prijedlog hrvatske strane da se što prije izvrši implementacija tog sporazuma, tog plana Vance-Owenovog, jer je on Hrvatima kao odgovarao, ali još nije bio sa srpske strane potpisan, niti je kasnije potpisan, jer ga, doduše, on je bio potpisan, ali nije bio potvrđen od skupštine, srpske skupštine. Tako da od tog plana nije bilo ništa. Međutim, hrvatska strana u Bosni i Hercegovini se zdušno prihvatila upravo da se taj plan provede.
Let me ask you your...
Želim bih vas zapitati za vaše pitanje, gospodine Mesić. Dakle, da li bi se moglo reći da su vođe iz Herceg Bosne, Mate Boban, Dario Kordić, Valenta i Koštroman kao i vojni vođe tog entiteta, dakle Herceg Bosne, da su oni postali instrumenti sprovođenja politike predsjednika Tuđmana prema Bosni, a naročito politike da se Bosna podijeli?
Compound, Your Honor, and vague, if more clear...
Ovo je bilo vrlo neodređeno. Mi stalno molimo da advokat, da optužba koristi preciznije termine. A sada bismo morali čuti da li zaista optužba treba sve vojne vođe u Bosni i Hercegovini svesti pod istu kapu. Da li bi se pitanje moglo postaviti preciznije? Da, vaše pitanje je bilo preširoko i podržavamo ovu primjedbu. Molim vas, na drugi način postavite ovo pitanje. Dakle, gospodine Mesiću, postavit ću vam pitanje drugačije. Da li po vašem mišljenju točno reći da političke vođe koje sam sada spomenuo, a to znači Boban, Kordić, Valenta, Koštroman i drugi, da li su oni po vašem mišljenju postali instrumenti sprovođenja politike predsjednika Tuđmana da u svrhu podjele Bosne?
Ja sam se na bosanskoj politici u stvari u krajnjoj liniji i rastao od politike Franje Tuđmana. Jasno, imao sam i drugih prigovora, centralizacija vlasti na svim nivoima, centralizacija financija, pretvorba društvenog vlasništva i tako dalje, sve to bilo. Bile su točke na kojima sam se ja od Franje Tuđmana rastao i njegove politike, ali mislim da je Bosna bila točka na i, to je bio i glavni razlog zašto sam napustio tu politiku, jer sam smatrao da se Bosna ne može podijeliti, ali inzistiranje na Herceg Bosni, inzistiranje na etnički čistim prostorima u Bosni i Hercegovini, inzistiranje na preseljenju muslimanskog stanovništva iz mnogih gradova u Bosni i Hercegovini, za mene je bila pogrešna politika i sigurno je da oni koji su to provodili u Bosni i Hercegovini da su bili instrumenti jedne pogrešne hrvatske politike.
And did you believe that...
Jeste li vi vjerovali da su Kordić, Boban, Valenta i Koštroman, da su oni bili instrumenti putem kojih se Tuđmanova politika Bosne i Hercegovine sprovodila? Oprostite, je li ovo različito pitanje od prethodnog, gospodine Harmon? Različito pitanje, dobro.
Da, gledajte, ja sam bio u određenom smislu i u dobrim odnosima s Matom Bobanom, s ovim drugima ne posebno, njih sam samo sretao na oficijelnim razgovorima. I on mi je rekao, ja sam mu svaki puta prigovarao upravo tu politiku prema muslimanima, jer sam smatrao da imamo jednog agresora u Srbiji, u Bosni i Hercegovini i da ćemo međunarodnu podršku dobiti ako i međunarodna zajednica shvati da postoji samo jedan agresor, a to je Srbija, da nema građanskog rata, a upravo zaoštravanje odnosa i kasnije rat s muslimanima išao je na ruku srpskoj politici, upravo politici Slobodana Miloševića. I pitao sam Bobana, pa dobro, koja je to njegova politika? On je rekao da on nema nikakvu politiku, on provodi samo politiku Zagreba i vjeruje jedino Franji Tuđmanu.
Now, Mate Boban was...
Mate Boban bio je vrhovni komandant vojnih snaga u Bosni i Hercegovini. Je li to točno? U Herceg Bosni, pardon.
Da, tako je po tim propisima Herceg Bosne.
And the policies of
A politika Mate Bovana sprovodila se u Herceg Bosni vojnim snagama. Da li možemo imati podlogu za ovo pitanje? Dakle, podlogu na osnovu koje bi se trebao dati odgovor, da li on bio tamo, da li je brifiran o tome, možemo li saznati na osnovu čega?
And some specificity.
Molim veću specifičnost u odnosu na centralnu Bosnu, ne samo reference na Bosnu i Hercegovinu. Gdje? Nećemo sada tražiti pravnu podlogu, ali htio bi ipak da gospodin Harmon vrlo precizno postavlja pitanje. Možete li preformulirati pitanje, gospodine Harmon?
Were the policies of
Da li je politika Mate Bobana bila sprovođena korištenjem vojne sile?
Budući da je Mate Boban bio predsjednik Hrvatske Republike Herceg Bosne, u njemu je bila koncentrirana sva politička moć. Naime, on je reprezentirao Herceg Bosnu i jasno i odgovarao za funkcioniranje svih tih mehanizama koji su bili uspostavljeni u Herceg Bosni, pa vjerojatno i te vojne komponente.
Did you ever hear...
Da li ste ikada čuli za jednog pojedinačnog vojnog vođu u HVO-u koji se ne bi slagao s principima i politikom Mate Bobana?
Pa ja te ljude nisam sretao, ili ako sam ih sretao, to je onda bilo u nekakvom zajedničkom skupu. Ali osobno s njima nigdje nisam razgovarao, osim s onima koji su iz Hrvatske vojske odlazili u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Herceg Bosnu. Imao sam dosta razgovora sa Slobodanom Praljkom, jasno, mi se nismo nikad mogli složiti upravo na toj glavnoj točki i razdjelnici, jer je on smatrao da se s muslimanima ne može održati suživot, zajednički život, prema tome moraju se ti narodi rastati. Razgovarao sam i s drugima koji su odlazili u Herceg Bosnu, ali to su bili ovako en passant, slučajni susreti. Ja s njima nisam imao nikakve službene kontakte.
Let me turn your attention, Mr. Message, to...
Sada bih htio privući vašu pažnju na pitanje dvostrukog državljanstva i na situaciju ljude koji su bili građani Bosne i Hercegovine i mogućnost da oni budu zastupnici u Hrvatskom saboru. Možete li nam nešto reći o zakonima koji su u tom smislu donešeni i kakav je njihov efekat bio na suverenost Bosne i Hercegovine?
U svakom slučaju ja sam bio u grupi onih opozicionara u Hrvatskoj koji su bili protiv donošenja izbornog zakona u kome bi sudjelovali građani drugih država. Ja sam smatrao da u dijaspori mogu glasati samo oni hrvatski građani koji se slučajno zateknu u inozemstvu. Međutim, taj zakon je iskorišten u vezi sa jednim drugim zakonom, a to je onaj o državljanstvu. Naime, izborni zakon dozvoljava svim Hrvatima, hrvatskim državljanima, da glasaju za hrvatski parlament, a onda... Zakon o državljanstvu omogućava svim etničkim Hrvatima da dobiju hrvatsko državljanstvo uz nekakve uvjete koji nisu bili tako teški za ispunjavanje. To je iskorišteno, jasno da onda svi građani Bosne i Hercegovine, Hrvati koji to žele, mogu glasovati za hrvatski parlament. To je 12 zastupnika u hrvatskom parlamentu, to je skoro 10% parlamentaraca, 10% vijećnika, zastupnika parlamenta, i jasno je na tu dijasporu, na te Hrvate izvan Hrvatske, jasno, koji ne plaćaju porez u Hrvatskoj, koji s Hrvatskom nemaju nikakve veze, najveći utjecaj je imala Hrvatska demokratska zajednica, tako da su ti izbori u tom smislu jednostavno jedna falša, to je jednostavno izigravanje izbora, zloupotreba izbora, jer onaj tko raspolaže s 10%, on prije izbora ulazi sa 10% osiguranih mandata. Jasno da je to bilo na štetu opozicije, i mi smo se u tom smislu izjašnjavali i borili, ali budući da HDZ ima prednost, on ima monopol, ima većinu u parlamentu, taj zakon je izglasan, ali on je destruktivno djelovao na Bosnu i Hercegovinu u tom smislu, jer je Hrvate Bosne i Hercegovine orijentirao prema Hrvatskoj, a ne da traže svoju sreću i zadovoljstvo u Bosni i Hercegovini, u državi gdje su oni rođeni i gdje trebaju tražiti suživot s drugima u Bosni i Hercegovini. Ja sam, moram priznati, još razgovarao i sa predstavnicima Bosne i Hercegovine u Sarajevu, jer sam i tamo nekoliko puta dolazio. Oni su mi rekli da neće taj problem zaoštravati, jer sve što dobivaju pomoć, dobivaju preko Hrvatske i ne žele tu situaciju kvariti.
Kao rezultat tog zakona koji je omogućio ljudima iz inozemstva da budu izabrani u hrvatski parlament, i da li su postojali saborski zastupnici koji su imali veze sa borbama u Bosni i Hercegovini, koji su bili časnici HVO-a?
Ja mislim da je nekoliko tih sada istaknutih članova HDZ-a koji participiraju u vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine, da su legalno članovi hrvatskog parlamenta, tako da su oni u isto vrijeme u hrvatskom parlamentu i u isto vrijeme su u Bosni i Hercegovini. Ali koliko je tko od njih bio involviran u kom događaju, teško mi je sada odavde s ovog mjesta to procijeniti.
Gospodine Harmon, mislim da ćemo sada napraviti pauzu od 20 minuta, nastavit ćemo u 4:10. Molim, ustanite.
All rise for you.
Ustanite, molim.
The
L'audience est reprise.
Rasprava se nastavlja, uvedite optuženoga, izvolite sjesti.
Monsieur Harmon, jusqu'à 5.
Gospodine Harmon, izvolite nastaviti do 5 sati i 30 minuta. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine Mesiću, vi ste bili predsjednik Sabora Hrvatskog parlamenta od 1992. godine do 1993. Ili to točno? Dok ste bili predsjednik Sabora, u tom razdoblju, jesu li zastupnici u Saboru koji su bili porijeklom iz Bosne i Hercegovine također bili članovi HVO-a, pripadnici HVO-a Herceg Bosne?
Naime, ja nikad službeno nisam dobio od nijednog zastupnika podatak da se on nalazi u HVO-u, ali sam na televiziji vidio neke moje zastupnike koji su bili u uniformi HVO-a, Vice Vukojević, Ivan Tolj, bio je još jedan liječnik, ali mislim da je on radio samo svoje liječničke poslove.
Now, can you describe...
Možete li opisati razgovor koji ste vodili s Vicom Vukojevićem?
Budući da su mene interesirali događaji u Bosni i Hercegovini, jer na kraju i obrana Hrvatske ovisila o tome što se događa u Bosni i Hercegovini. Zvao sam Vicu Vukojevića, on je bio zastupnika, inače rođen u Hercegovini, i pitao sam ga što se tamo stvarno događa, računajući da ću čuti kako se organizira zajednička obrana. Međutim, na moje iznenađenje, on je rekao da se s muslimanima ne može, da su u prozoru bili sukobi, toliko da su ih jedva na kamion natovarili. Pitao sam, a koliko je Hrvata poginulo, kaže ni jedan, a koliko je ranjeno, ni jedan. Pa ja kažem, onda ste ubijali povezane ljude. Izbacio sam ga iz mog kabineta, više nismo nikad se sreli.
Now,
Vice Vukojević, je li vam se on predstavio kao pripadnik HVO-a i jeste li ga ikada vidjeli u uniformi HVO-a dok je bio zastupnik u Saboru?
Samo na televiziji sam ga vidio i u uniformi, i on je dao javne izjave da je brigadir HVO-a. A tko ga je postavio, ja ne znam. Samo čitavo vrijeme... I on i dalje bio u Hrvatskom parlamentu, nikad nije rekao da napušta parlament zbog nekakvog drugog posla u drugoj državi.
Gospodine Mesiću, tko je bio Ivan Tolj i on vam je rekao da ima neki čin u HVO-u, koji, odnosno funkciju?
Ne znam koji je čin imao u HVO-u, on je general Hrvatske vojske, šef političke uprave, i rekao mi je da je otprilike takav posao radio i u HVO-u. A bio je također član Hrvatskog parlamenta u zastupničkom domu Hrvatskog parlamenta.
Gospodine Mesiću, kakvi su vaši zaključci u odnosu na činjenicu da ovakav tip zastupstva postoja u Saboru, odnosno da se dopušta ljudima iz Bosne i Hercegovine da budu zastupnicima u Saboru? Kakav je to utjecaj imalo na nezavisnost Bosne i Hercegovine?
Ja sam uvjeren da se tu radilo ipak o jednoj destrukciji, jer jasno je, ako Hrvati traže svoje mjesto u Hrvatskoj, da neće onda braniti Bosnu i Hercegovinu, niti će se zalagati za cjelovitost Bosne i Hercegovine. Smatrao sam da je to politika koja šteti sigurno Bosni i Hercegovini, ali u krajnjoj liniji šteti i Hrvatskoj, jer ja sam uvijek bio uvjerenja i danas da cijepanje Bosne i Hercegovine, da je ostvareno do kraja, da nije bilo Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, da je veliko pitanje da li bi se Hrvatska mogla održati ako bi pala Bosna.
Now, while you were in the Sabor,
dok ste bili u Saboru, jeste li poslali neku komisiju u Mostar da ispita kakva je situacija u vezi s napetostima, oprostite, da se raspita o događajima i napetostima između bosanskih muslimana i Hrvata?
Do mene su dolazile razne vijesti što se događa u Bosni i Hercegovini, a posebno što se događa u Mostaru. I ja sam, da bi došao do pravih informacija, poslao jednu delegaciju našeg parlamenta u Bosnu i Hercegovinu posebnom posjetom Mostaru, da vidi što se tamo stvarno događa. Tu delegaciju je vodio Drago Krpina. Kad su se vratili, bili su jako razočarani, bili su deprimirani, rekli su da će tamo doći do eksplozije, da je jedan veliki dio muslimana iz sela koji gravitiraju prema Mostaru napustio svoja sela i da su došli, to su uglavnom muslimani koji su pod srpskim terorom bježali, došli su u Mostar. I na taj način se promijenila etnička slika Mostara. Da to uzbuđuje ove vođe HDZ-a, odnosno Herceg Bosne, jer da bi to mogla biti opasnost za hrvatske interese ako bi tako velika grupacija muslimana ostala u Mostaru, i da se, ovi su meni rekli da se boje da može doći do eksplozije, da može doći do sukoba, a onda sam vidio na televiziji da se čak neki iseljavaju iz Mostara, televizija je prikazivala kolone ljudi koji odlaze iz Mostara, kuda su išli ja to ne znam, neki su odvoženi kamionima, a isto ne znam kuda. Ja sam Dragu Krpinu zamolio da izvijesti predsjednika Tuđmana o tome što se tamo stvarno događa, ali što je on poduzeo, ja ne znam.
Now, did in fact...
Da li je na kraju izbio sukob između bosanskih Hrvata i muslimana?
Da, izbio je žestoki sukob užasnih razmjera, tako da vam jedan dio Mostara liči na Hirošimu. Grad je nakon tih sukoba podijeljen, istina ima i jednih i drugih na oba dvije strane, ali u principu grad je na jedan umjetan način podijeljen i treba će veliki napori da se uspostavi jedna homogena zajednica, odnosno da ljudi shvate da su oni Mostarci bez obzira kojoj naciji pripadali. Samo je čak srušen jedan most, stari most koji je bio simbol Mostara, most koji je građen za vrijeme turske vlasti, ali mora se reći da je taj most bio upravo simbol i povezivanja ljudi, ne samo povezivanja dijelova grada. Naime, i simbol jedne tolerancije, jer turski inženjeri su gradili taj, projektirali taj most, ali gradili su ga hrvatski radnici sa kamenom koji je dovažen iz Hrvatske, pa i to bila jedna simbolika. Upravo rušenje tog mosta koji ništa nije značio u strateškom smislu, a opravdavano je da je iz strateških razloga rušen. Imam osjećaj da je trebalo, da je politika bila ta koja je htjela srušiti sve mostove između naroda u Bosni i Hercegovini. Što više ih zavaditi i što prije ih razdvojiti.
Which side of...
A koja strana u sukobu je srušila Mostarski stari most?
Pa to je teško meni reći tko je srušio, jer ja to osobno sigurno ne znam. Ja samo imam informaciju da je taj most bio planiran sa hrvatske strane za rušenje, ali tko je dao nalog? Bilo je raznih izjava u javnosti, ali mislim da nikad istraga do kraja nije završila. U svakom slučaju, objektivno, najmanje bi to koristilo bošnjačkoj strani da se most sruši. A tko je dao nalog? Postoje i provokacije, postoje u ratu, ima svega, sa šta je tu bilo. Jedna objektivna istraga bi vjerojatno dala rezultate.
In your opinion...
Po vašem mišljenju, gospodine Mesiću, je li bilo logično da muslimani započnu oružani sukob između bosanskih Hrvata i muslimana?
Pa, budući da sam i ja nekakav general hrvatske vojske, istina, ja sam išao davno u vojnu školu za rezervne oficire, ali ja ne vidim tu logiku, bez obzira s koje strane tvrdnje dolazile, da Bošnjaci kad su bili do kraja inferiorni u odnosu na našeg zajedničkog agresora, a to je Srbija i njena vojska, u vrijeme kad muslimani trpe maksimalne gubitke, kad pogiba više od 100.000 ljudi, da bi oni onda otvarali novi front i suzili još taj prostor, taj manevarski prostor koji su imali. Prvo, preko Hrvatske su mogli dobiti čitavu logistiku i ako otvore front s Hrvatima, nema nikakve pomoći za njih i nema nikakve šanse da se Bosna spasi. Zato mi je to neuvjerljivo tvrđenje, odnosno neuvjerljiva mi je tvrdnja, ona je neutemeljena, da su muslimani otvorili taj rat. Međutim, nama je jednako štetio i Hrvatima i muslimanima i srećom da je došlo do Washingtonskog sporazuma i do potpisivanja Daytona koji je taj rat zaustavio, ali saniranje rezultata toga rata bit će još dugotrajno.
Gospodine Mesiću, u tom ratu je li Hrvatska davala materijalnu pomoć HVO-u?
Pa budući da je politika bila da HVO brani hrvatske interese i hrvatske prostore u Bosni i Hercegovini. Jer morate slušati izjave tih čelnika Herceg Bosne. Oni su uvijek govorili o hrvatskim prostorima. Oni nikad nisu govorili o Bosni i Hercegovini, što je mene posebno smetalo, jer sam znao kuda to vodi. Ali jasno je da je Hrvatska davala pomoć, to nije ni bila nikakva tajna. Međutim, tajna je jedino kako je organizirana ta pomoć. Naime, bio sam predsjednik parlamenta i znam svaku stavku u budžetu. U hrvatskom budžetu nigdje nije bila stavka za pomoć Herceg Bosne, niti se bilo u kom vidu spominjala Herceg Bosna. Ali Josip Manolić, koji je sa mnom zajedno napustio HDZ, a bio je šef svih obavještajnih službi, u Hrvatskoj. On je javno izjavio pred citavom međunarodnom i domaćom javnošću, a i meni osobno je to tvrdio, da je Hrvatska trošila dnevno 1 000 000 njemačkih maraka za pomoć svim strukturama u Bosni, u Herceg Bosni, a to znači onda svakako i HVO-u, jer na kraju odakle bi HVO dobio logistiku ako ne bi dobio iz Hrvatske. Mislim da tu nema nekakvih tajni. Vjerojatno pretpostavljam da je pomoć išla preko iz Ministarstva obrane, Ministarstvu obrane Herceg Bosne, iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstvu drugo. Tu se negdje krije ta pomoć, ali ja to nisam istraživao i ne mogu sada tvrditi na koji način i koliko se prelijevalo tih sredstava.
In your opinion, Mr.
Po vašem mišljenju, gospodine Mesić, da li su ministarstva koje ste upravo opisali imali zapisnike, vodili zapisnike o tome koliko je sredstava izvojeno za HVO?
Ja to, takav podatak, takav dokument ja nisam vidio, ali svaki onaj ko raspolaže sredstvima mora imati i kontrolni mehanizam kako se ta sredstva troše. Prema tome, to bi moralo biti negdje u dokumentaciji svakog resora, pa onda i resora unutrašnjih poslova i Ministarstva obrane. Ja samo znam da je revizija izvršena u većini ministarstava, osim što još nije dovršena upravo u tom najosjetljivijem dijelu, tako da niti parlament, niti javnost još ne znaju prave rezultate revizije poslovanja Ministarstva obrane, Ministarstva policije, Ministarstva vanjskih poslova.
Gospodine Mesiću, između 1992. i 1994. godine,